Og her kommer så frøken Kræsen.
Velkommen til frøken Kræsen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om brød og bagning. Forleden ringede mit vækkeur midt om natten. Det var desværre ikke en fejl, for når man er bager, så skal man stå tidligt op. Det gør Lennart Ribers fra Nordisk Brødhus, og jeg tog med ham på arbejde for at finde ud af, hvordan en rigtig bager gør. Som de fleste ved, så skal et godt brød hæve. Jeg bruger gær, når jeg selv bager. Men hvad er historien egentlig bag den her lille mærkelige pakke, som koster 95 øre i Netto? Det har jeg spurgt Åse Hansen om. Hun er gærekspert og lektor ved Instituttet for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Først en bager, så gær. Nu mangler vi vist bare noget godt mel at røre til en dej. Sidst i programmet har jeg Per Bruns brødhus i Charlottenlund, hvor Per selv maler sit eget mel. Klokken 1 om natten starter Lennart Ribers sin arbejdsdag på Nordisk Brødhus i København. Der skal tændes op i stenovnen og æltes og bages dagen. Nå nej, undskyld, natten lang. Jeg har været med Lennart på arbejde, og mit vækkeur ringede godt nok tidligt.
Godmorgen. Klokken er 5, og det er tid til at stå op, hvis man skal være bager for en dag, som jeg skal være i dag. Undskyld. Det er lige lidt tidligt endnu, så jeg tror, I må lytte til en sang, mens jeg gør mig klar og hopper på cyklen.
Come in! Well, 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 look who's here! I haven't seen you in many a year. If I knew you were coming, I'd bake a cake, bake a cake, bake a cake. If I knew you were coming, I'd bake a cake. Hatchy-do, hatchy-do, hatchy-do. Had you dropped me a letter, I'd hired a band, grandest band in the land. Had you dropped me a letter, I'd hired a band and spread the welcome mat for you. Oh, I don't know where you came from, 'cause I don't know where you've been, but it really doesn't matter. Grab a chair and fill your platter and dig, dig, dig right in. If I knew you were coming, I'd have baked a cake, hired a band. Goodness sake, if I knew you were coming, I'd have baked a cake. Hatchy-do, hatchy-do, hatchy-do.
How'd you do? How'd you do? How'd you do? How'd you do? Klokken er lidt i seks. Hvad skal vi gå i gang med i dag?
Men det, vi skal i gang med nu, det er, at vi skal have tændt op i ovnen. Og så skal vi have hakket noget brød ud, og så begynde at bage til butikken. Så vi skal have lavet hvedebrød, og vi skal have lavet boller, og vi skal have lavet kinesisk dej. Det er udgangspunktet for i dag. Dejen er klar. Den lavede vi i går. Vi skal snart i gang med at lave dej til i morgen. Vi er inde i en periode, hvor temperaturen hele tiden skifter, så derfor er det bedst at koldhøve lige nu. Normalt så hører vi også ud i stuetemperatur, men hvis højtryk eller aftryk det konstant skifter, så ender det med, at min dej de slet ikke vokser. Altså så står de bare stille. Det gjorde de faktisk i onsdags. Der gjorde de det fandme. Jeg var i tirsdags, der stod dejen helt stille. Der havde jeg koldhøvet eller hørt udenfor, og der voksede de slet ikke. Der var næsten ikke noget brød der. Det var helt fucked. Så det er meget afhængigt af, hvordan vejret er også. Det, der var vigtigt for mig, da jeg åbnede, var ikke rigtigt, om jeg skulle lave Danmarks bedste brød eller Danmarks bedste kager. Det var mere, at jeg skulle lave et rum, hvor der var social balance og rummelighed og plads til folk og mangfoldigt. Og så stadigvæk kunne opretholde, altså stadigvæk lave det bedste, vi nu kunne lave. Altså købe det bedste mel og stå for at prøve at lave et brød på de mest traditionelle gamle måder, altså hvor vi bruger ikke nogen faste opskrifter, altså vi arbejder hele tiden ud fra at kigge på dejene, men det er mange af de der gamle principper med at kigge og føle og prøve at forstå, og det er sådan nogle ting, som vi ligesom arbejder med, det er tilgangen til det.
Det er jo lidt en speciel miljø, kan man sige, med en kæmpe ovn midt i lokalet, tæt på dem, der kommer og køber brød. Ja. Det er lidt anderledes end mange andre steder, hvor man kan købe brød. Hvordan fandt de på, at det skulle være sådan her?
Det var der var plads. I starten var det faktisk meningen, at jeg skulle stå ude bagved. Men så var det for bøvlet at rykke ovnen. Da vi så fandt ovnen, så var det for svært at få den ud. Og så tænkte jeg, så sætter vi den fandme her. Så placerede vi den bare midt i rummet, sådan lidt ubevidst. Da vi åbnede herinde, tænkte vi ikke, altså jeg tror forskellen var, at vi tænkte baglæns. Det vil sige, at vi tænkte ikke i pladser. Så vi tænkte ikke på, hvor mange mennesker kan vi få ind. Fordi i starten var det slet ikke interessant for os at få nogle mennesker ind. I starten ville vi bare gerne sælge brød og en gro. Det vil sige, at vi var røvligeglade med, om der var plads til folk herinde. Men da det samme tiden gik, at jeg fik virksomheden selv, eller sammen med familien, Inge og Camilla og dem, så blev vi interesseret i at have folk siddende også, og ligesom at prøve at forstå gaden og prøve at forstå kulturen ordentligt. Og det gør jo så, at så det er sådan nogle ubevidste handlinger, der ligesom har skabt grundlaget for det. Så, og nu står den bare herude midt i rummet, og det er jo sindssygt hyggeligt.
Hvordan vi tænder op i ovnen, det gør vi ved at lave tre tårne med brænde, som vi fyrer dem op, så de står ved siden af hinanden. Sådan vi brænder ca. 800 kilo brænde på en gang. Det giver sådan en god eksplosiv varme, og det går godt i stenene. Så når vi har gjort det, så trækker vi glødende til side. Nogle af dem piller vi ud, og så laver vi et lille bål over i siden. Så har vi sådan en grundvarme i ovnen, som ellers, den er jo aldrig kold. Altså, sidst vi fyrede op i den, det var 0. 01, så den er aldrig helt kold. Klokken 7:15, der skulle ovnen være varm nok til at gå i gang med bage til butikken.
Den stod inde i kødbyen før, inde ved Inko. Og så endte det med, at vi blev budt på, altså vi bød på det bageri, hvor det stod. Og de ville have 500.000 for bageriet, og der var absolut ingen værdi i det bageri for 500.000, enten den fucking ovn. Så jeg takkede nej, vi bød faktisk 70.000, og de fik et afslag. Så nogle måneder senere, så var der en kineser, der ringede og spurgte, om jeg ville hente ovnen gratis, fordi at hun skulle have den flyttet. Så sagde hun, enten slår jeg den ned, så kan du hente den. Og så sagde hun, jeg henter den, og det var om fredagen. Og så sagde hun, du skal bare hente den inden mandag. Og så hentede jeg den om mandagen. Og det var vanvittigt. Det var 13-16 timer i fuld kaotisk kaos, og der fucking ovn der, mand. Det var kæmpe tung. Og jeg er sådan en ægte jyde, så jeg tager meget på øjenmål. Så jeg tænkte, den kan godt komme igennem. Så jeg var sådan rimelig nervøs for, om den kunne komme igennem. Men det kunne den.
Og hvordan bager man i sådan en ovn? Hvad er forskellen mod andre steder?
Det er et lidt besværligt spørgsmål, fordi det kommer også meget an på, hvordan man ser på det. Det er langt de fleste bager, vi jo mener, at en elektrisk stenovn, en hærdeovn, det er også en virkelig god ovn, man kan få med nogle sindssyge kvaliteter. Man skal ikke tage en stenovn for at bage det bedste brød, bare. Fordi det tror jeg ikke rigtigt er det. Man skal tage en stenovn, fordi det er nogle værdier for en selv også. Og for mig så er det den glæde og den, det, jeg får ud af at se og kigge på røg og duften af røg, og jeg synes, jeg får røg ind i mit brød, og den der lidt anderledes skorpe og ukontrollerbare situation, jeg kommer i hver dag, det er perfekt. Altså, det er de færreste, der får lov til at tænde et bål hver eneste dag, de møder på arbejde, og det er jo sådan nogle ting, som er bærende for en kultur, som huset så bliver, fordi at det bliver de der værdier, som vi står for. Vi står for de der gamle værdier, og det er virkelig godt. Og vi tror på alle de der gamle ting, og at tingene ikke bare skal være... Ja, nu ved jeg godt, at vi har en maskine derude, der ruller dej ud, men vi har så også bare rullet croissanter i et år nu, i hænderne. Så jeg tror på, at man skal også gøre det gammeldags, gøre det på den hårde måde. Ikke at det altid er bedre, men så lærer man ligesom at forstå, hvorfor at de begyndte at gøre det på den anden måde.
Hvad laver vi nu?
Nu laver vi dej til kanelsnegle. Hvor andre de laver en smørdej, eller hvad hedder det, en wienerdej, så kan jeg godt lide at bruge min brøddej, hvor jeg så kommer to pakker smør i, og en god slat æg, og det er sukker eller honning. Så synes jeg, at jeg får det, jeg gerne vil have. Så der er lidt fyldig og lidt tung også.
Og hvis man nu gerne vil prøve det hjemme, kan jeg så også bare bruge min brøddej, og så smide lidt ekstra i?
Ja, selvfølgelig. Så tager du din brød, der er derhjemme, og så kommer du måske, hvis du har til et to brød, et halvt pakke smør i, og ja, 500 gram sukker, tror jeg. Og så et par æg. Så har du en meget god base til at lave nogle gode kanelsnegle. Så.
Jeg bliver sådan lidt nysgerrig, for jeg har tit diskussioner med danskere om de svenske kanelsnegle versus de danske kanelsnegle. Ja. Og så umiddelbart tænker jeg, når du nu bruger en brøddej, og så smider andre gode ting i, så burde de måske... Svensk. Ja, bliver de det?
Ja, det gør de vel. Der kan jeg ikke stå og sige. Det er jo strengt. Men det er det. Det er nok svensk, ja. Det er i hvert fald mere svensk, end det er dansk. Fordi at de svenske, de er lidt tungere end de danske. Hvor de danske, det er bare tit sådan, jeg ved det ikke, de vanvittigt lette, og man har den der ekstrem fedt smag i munden bagefter. Der kan jeg godt lide, at man skal tygge lidt i det. Jeg synes, jeg det klæder det bedre på en eller anden måde.
Vi bærer altid vores hvide brød til morgen. Det er ligesom udgangspunktet i butikken, der man skal kunne få et brød. Indtil der er udsolgt. Og så bærer vi kager, når vi er færdige med at snakke med alle mulige folk. Og så bærer vi så rugbrød til sidst. Så man kan få det hele i løbet af dagen, men det vil, man, altså man kan aldrig være sikker på, hvornår man kan få hvad. Enten vi starter med at bage brød.
Hvordan ved man, når det er færdigt?
Jeg bruger min stegetermometer, fordi jeg bærer så mange brød, man kan selvfølgelig godt banke på dem. Men når vi laver 200 brød om dagen, så kan jeg godt lide at bruge min stegetermometer, fordi så er jeg sikker på, at det er bagt. Så det skal være 95 grader, så ved man, at de er færdige.
Hvor lang tid tager det sådan her en ovn?
Brødet derinde tager omkring en halv time. Og bollerne, de tager, ja, hvad de tager nu, et kvarter, tror jeg. Så
vi så. Men jeg bliver lidt forvirret, fordi det hele ligger jo sådan lidt oven på hinanden.
Ja, altså alle brødene ligger jo på bunden, men bollerne, de ligger så lidt oven på de øverste brød, fordi at de har fået, de er ved at få for meget, så de skal lige ligge der. Så hvis de ligger for tæt på ilden, så bliver det bare brændt.
Hvor tit skal man tjekke på det?
Det ved jeg sgu ikke. Jeg tjekker vel hver 5-10. minut, holder jeg lige øje. Men man skal også passe på ikke at åbne lågen for meget. Så man vil jo gerne have noget af varmen, den ligesom holdes fast inde i ovnen. Det er også derfor, at spjældet næsten ikke er ude. Det vil sige, at luften kommer næsten ikke ud af ovnen. Så vi bruger både luften og varmen fra stenen. Og så plus, at vi har ild derinde. Det vil sige, at vi vil gerne have smagen af røg. Fordi de er lige ved at gløde ned til, hvor de begynder at ryge. Så på den måde så får vi ligesom lidt mere smag i den, synes jeg.
Hvad Hvordan besluttede du dig for at åbne et brødhus lige på det her sted, på Nørrebro i København?
I starten, altså jeg har arbejdet på Nørrebro en del år efterhånden, så det gør, at jeg har været interesseret i området, og synes, at det har været meget mangfoldigt, og man kan sige, det eneste udstik, jeg havde fra området, det var ud på bryggen, og der tog jeg et job på grund af, at det var økonomisk mere gevinst for mig, og det gik overhovedet ikke særlig godt. Og det er da sjældent, at jeg tager sådan nogle chancer. Og der gik det lidt op for mig, at Nørrebro nok var det sted, som nu passer mig allerbedst. Jeg er i København i hvert fald, og jeg har tit let efter et område, som passer til mig. I London jeg boede på Portobello Road, og det var perfekt for mig. Det var sådan, det passede lige til mig. Og sådan var det bare. Og de var meget åbne, og Camden Town var også åben, og det manglede jeg lidt i Danmark. Jeg manglede et sted, som havde samme dybde som dem. Og det har Nørrebro. Så da jeg så lokalet, det var tomt her, så gik der været 2 dage. Så
har ikke hygge jer.
Så gik der 2 dage, og så var jeg klar på det. Ja, så gav vi den gas. At det så blev til, hvad det er i dag, det havde jeg ikke engang selv en forestilling om, hvad det var der. Men det er fordi, at forretningsplanen den har skrevet sig efter, hvad folk... Altså, det her hus er jo bygget af menneskerne, der bor i mit nabolag. Altså, jeg startede med et bord og den ovn igen. Så det gør jo, at konceptet var ret nemt at bygge på. Så når folk har spurgt nok efter noget, og jeg har lært at kunne gøre det til den kvalitet, jeg godt kan lide, jamen, så tager vi det frem fra kassen af, og så sælger vi det. Og det gør vi, at vi laver marmelader i ovnen, og vi presser æblemost, og altså, vi laver alle mulige besynderlige ting i det her hus. Rister kaffe i ovnen, hvad vi nu kan finde på af ting, det gør vi ind i den ovn. Og det er vigtigt.
Så I gør det hele selv, kan man sige?
Ja, så meget som. Altså, så bruger vi stadigvæk skinke over fra Faneø-slagteren over på Faneø selvfølgelig og sådan nogle ting. Men altså alt, hvad vi kan gøre selv, og hvis jeg en dag lærer at lave skinker, så gør jeg også det. Men altså alt, hvad vi sådan kan finde ud af at lave selv, det laver vi. Så lige pt. Er det store sten ret meget af det, næsten alt.
Og da du fandt det her lokale, var du slet ikke i tvivl om, at det var brød, du skulle arbejde med? Fandtes der andre alternativer?
Nej, altså... Det hjælper ikke at bygge en virksomhed på noget, hvor det er svært at skille sig ud fra andre. Og i og med, at hvis jeg åbner en restaurant, så vil den minde meget om Manfred og alle de andre, der er åbnet, og så vil jeg bare dø i massen. Så for mig var det meget federe at åbne noget, som jeg også elsker at lave brød. Men så få skabt et økonomisk fundament på brød, og så ligesom stille og roligt kunne bygge videre på det. Så det har hele tiden været tanken om, at jeg gerne ville lave noget ekstra, men primært så skulle man skabe noget stabilitet, før man kunne lave noget andet. På et marked, der ikke er overfyldt. Og det er vi ikke. Det er i hvert fald ikke kvalitet.
Ud på formiddagen var min arbejdsdag på Nordisk Brødhus overstået, men ikke for Lennart. Han bager videre hele dagen, så der er frisk brød til eftermiddagens handlande og en ny dej klar til næste nat. Hvis du har lyst at besøge Nordisk Brødhus og sige hej til Lennart og de andre, så ligger det på Rantzausgade på Nørrebro i København. Hvis du ikke køber dit brød hos bageren, ja, jamen så bager du måske selv. Og her er Gær en dejlig lille hjælper. Det får brødet til at vokse, men mere aner jeg faktisk ikke om det. Det gør Åsa Hansen derimod. Hun er lektor på Instituttet for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet og ekspert i lige præcis gær.
Gæren findes overalt. Gærceller er over det hele, og det kender vi måske bedst, når vi har stående noget juice eller noget saft, der er stået for lang tid, så begynder det at gære. Og det er også det, man benytter sig af, når man laver vin. Meget vin bliver fremstillet helt naturligt ud fra det gær, der bare findes på druerne. Så gærcellerne er overalt. Så hvis du tænker på bagegær, så er bagegæren, den er ikke meget mere end 150 år gammel. Men vi har bagt brød i omkring 5.000 år, regner man med. Og jamen, der har man fundet ud af noget dej, der har stået, at hvis man kommer det ned i en ny dej, jamen, så vil det hæve op, uden man har vidst hvorfor. Det vil sige, at vi har lavet brød i flere tusind år med en naturlig gæring, med den naturlige gær, der udvikler sig i det, der hedder biga eller surdej, eller hvad vi kalder det.
Hvordan opdagede man for 150 år siden, hvordan gæren virker med brød, og når man bager?
Tidligere ude på landet, når man bryggede øl, så man har jo nok startet med at lave noget mjød. Men hen ad vejen har man så også fået lavet noget øl, og det gær, der naturligt kom i ølet, det er det, vi kalder overgær. Og det vil sige, at det ligger sig på oversiden af ølkarret, som man havde i bryggersed. Det var derfor, hvor man bryggede ølet. Og det ølgær, det kunne man tage sammen med sådan en gærkrans her, vi kender som sådan en trædekorationskrans. Vi mest ser til jul, der er sammensat af mange små træstykker, så den har en meget stor overflade. Og det er nok de færreste, der tænker på, at den har egentlig været brugt for at opsamle gæren fra ølbrygning. Den hang man så op på væggen. Man kan se det ud på Frilandsmuseet. Og når man så skulle brygge øl igen, så puttede man den ned i, når det skulle gære. Eller man kunne også tage noget af gæren her, når man skulle bage brød. Og derfor, når vi ser på ølgær, det gamle overgær og bagerigær, så er de meget tæt på hinanden. De er egentlig den samme art. Og når man så har egentlig lavet bagegæren, jamen der har man jo nok opkoncentreret noget af det gær, man oprindeligt havde som ølgær.
De fleste ved jo, at gæren gør dejen større.
Mm.
Men lige præcis, hvad er det, der sker?
Altså gæren, den omsætter sukker. Og når den nedbryder sukkeret, så danner den kuldioxid og alkohol. Og det er luftarter, især kuldioxiden. Og det kan ligesom blæse op. Og så skal den have noget at blæse op. Og når vi har med hvedebrød at gøre, så er det glutenet i hvededejen, som bliver blæst op. Altså når man ælter dejen, så bliver der dannet et stort glutennetværk. Og det er vigtigt, at dejen bliver æltet rigtigt, for at det glutennetværk bliver dannet tilstrækkeligt. Men det er også vigtigt, at vi bruger noget mel af en god kvalitet. Fordi man kan sammenligne glutennetværket, det er jo det, der bliver blæst op af kuldioxiden, og så skal det holde på det i små bobler. Og det er ligesom et stykke tyggummi, at hvis man har tykket for længe på tyggummi, så går det fra hinanden og fnuller, og så kan man ikke blæse en stor tyggummiboble. Hvorimod et frisk tyggummi kan man blæse en stor boble. Og sådan er en god kvalitet hvede, som man kan lave en god dej af. Og derfor vil man se, at hvis man laver brød af måske ikke så god en kvalitet hvede, så bliver brødet fladere. Hvorimod er det en rigtig god kvalitet hvede, kan det rigtig blive stort.
Hvad sker der egentlig med gæren og også dejen for den del, når man koldhæver versus når man hæver i stuetemperatur?
Vi kender fra ølfremstilling, at der er nogle øl, for eksempel ale-øltyperne, de engelske, de ikke gæres ved lidt højere temperatur end lagerølen. Og det er forskellige gærtyper, men temperaturen betyder meget for de aromastoffer, der bliver dannet. Og vi har faktisk lige haft et projekt herinde, hvor vi har prøvet at undersøge temperaturens betydning for gæren. Og det viser sig, at når vi hæver i lang tid ved en lav temperatur, så får vi flere af nogle frugtagtige aromastoffer, i modsætning til, hvis vi hæver i kort tid ved høj temperatur. Og vi kender det også, hvis man skal lave et lynbrød. Det hæver man ved at bruge store mængder gær i kort tid, og det smager ikke ret meget. Og bruger man for meget gær, kan man også komme ud for, at det egentlig får en decideret gærsmag, som er uønsket.
Hvad er forskellen på almindelig gær og eko-gær?
Det er nogle forskellige gærstammer. Derfor så får man også noget forskellige aromastoffer i brødet, afhængig af, hvad det er for en gærtype, man bruger. Vi har haft et projekt her, hvor vi har undersøgt 7 forskellige kommercielle gær, hvor de 2 af dem var økologiske. Og vi kunne se helt klart, at de økologiske, de havde nogle aromastoffer, der er over i den ønskede afdeling. Og en enkelt af de andre gær havde meget lav produktion af aromastoffer.
Men tror du, hvis jeg går hjem og bager 2 brød nu, et med almindelig gær og et med økologisk gær, vil jeg derhjemme i køkkenet mærke forskel?
Det ved jeg ikke, om du kan. Jeg tror, det kommer muligvis an på holdning, men det kræver jo en blindtest. Jeg kender nogen, der siger, at de vil aldrig betale 3 kroner mere for en pakke økologisk gær, for de kan alligevel ikke smage forskellen. Jeg mener absolut, at jeg godt kan smage forskellen. Men hvis man også hæver, altså bruger de lange hævetider, så skal man jo bruge så lidt gær. Så selvom en pakke gær den koster nogle kroner mere, så er den jo til rigtig, rigtig mange brød.
Hvis du skal give noget gode råd til, hvordan man skal bruge gær hjemme i køkkenet, hvis man nu ikke er en ekspert, hvad ville det så være?
Altså når man bruger den, brug små mængder, og så skal den røres ud i vand. Der har tidligere været idéer om, at man kunne røre den ud i sukker, man kunne røre den ud i salt, fordi hvis man blander salt eller sukker med gær, så bliver den fuldstændig flydende. Men den bliver flydende, fordi så går gærcellerne i stykker, og så mister den hævekraften, man ødelægger gærcellerne. Så rør den ud i lunken vand, og der er det jo også vigtigt, at vandet ikke er for varmt. Det skal være, så man kan stikke en finger ned i vandet, altså lunkent. For bliver det for varmt, jamen så begynder man at ødelægge nogle af gærcellerne, og dermed ødelægge hævekraften.
Et alternativ til gær er den klassiske gamle surdej. Nogen synes, det er lidt svært at lave en surdej og derefter holde den i live. Men i Sverige, hvor jeg kommer fra, er der gode råd at hente mod det problem. I Stockholm startede for nogle år siden et surdejshotel. På surdejshotellet kan folk lade sin surdej bo, når de tager på ferie. Personalet sikrer, at dejen har det godt, de giver den mad, at den har den rigtige temperatur og er klar at bage med, når ejeren kommer hjem. Ejeren af surdejshotellet har i et interview sammenlignet det med, at man jo tit giver nøglen til sin lejlighed eller hus til sin nabo, når man tager på ferie, for at naboen skal kunne vande blomster. For bare 200 kroner om ugen kan du få din surdej passet på hotellet, når du skal på ferie næste gang. Eller hvis du bare synes, din lille surdej har fortjent at blive lidt forkælet. En, som hverken bruger gær eller surdej i sit brød, er Per Brun, tidligere indhaver og stifter af brødhuset Emery's. I dag huserer han i Charlottenlund, hvor han driver brødhuset The Bread Station. Han maler sit eget mel og fortalte mig lidt om, hvad hjemmelavet mel egentlig betyder for det færdige brød.
Ja, så skal man finde noget korn, som er rent og tørt. Det vil sige, at det skal være høstet og tørret og renset. Og så skal man jo være sikker på, at man har korn af en god kvalitet. Det vil sige, at man skal have korn fra steder, hvor der er noget sol og et godt klima og gode vækstbetingelser, sådan at det færdige mel får et godt indhold af protein og det, man også kalder gluten i melet. Og så skal man jo have en kværn, altså en mølle. Og i vores tilfælde så er det vigtigt, at vi har en stenmølle. Og på vores stenmølle der maler vi mel, som vi bager vores hvedebrød og vores rugbrød af.
Hvad er egentlig forskellen på et kæmpe sted, hvor de maler mel, og et lille sted som det her?
Jeg vil tro, at forskellen i processen blandt andet er, at vi udvælger vores korn fra steder, hvor vi gerne vil have det fra, hvor vi har kendskab til, at melet så bliver en god kvalitet. Og så har vi jo meget små forhold med hensyn til mølle. Altså vores stenmølle er en lille stenmølle, der kan male omkring 70 kilo i timen. Og den gør så det, at den ikke varmer vores mel op, det vil sige, at den bevarer melet koldt. Og det vi oplever med vores bagemetode er, at den bevarer alle de ting, vi skal bruge i melet for, at for eksempel brødet og dejene kan hæve naturligt. Det vil sige, at forudsætningen for, at vi kan bage, som vi gør uden gær og uden surdej, det er, at vi har noget mel, som er friskværnet og som har noget liv. Og når vi blander det mel med vand, så vil vi få en meget aktiv dej, som uden øvrige tilsætningsstoffer hæver dejen til dobbelt størrelse. Og det er det vigtigste for vores brug af stenmølle, det er, at vi bevarer den levedygtighed i melet, og så bevarer vi noget smag, synes vi, og vi bevarer også en holdbarhed på den måde, som melets egenskaber er på, når det er malet på vores mølle.
Hvis man nu synes, det her med at male mel er spændende, kunne det lade sig gøre at male mel hjemme i sit eget køkken, eller er det et umuligt puffand?
Ja, det kan man sagtens gøre. Der findes møller, som er meget, meget små, som man kan få til privat brug. Det er møller, der er cirka en tiendedel af det, vi har her. Og typisk med oprindelse i Schweiz og Østrig, hvor man har tradition for sådan noget. Og der kan man så male sit mel. Og det helt afgørende, når man maler sit mel, det er jo, at man så får hele kornet. Det er jo en mølle, vi er, og det er en mølle, man kan realistisk set få derhjemme. Det er jo ikke en sigte. Så derfor så får man anvendelse af hele hvedekornet, og det har meget stor betydning for den ernæringsmæssige del i brød. Det har meget stor betydning for smagen, og det gør også for udseendet. Det gør for eksempel, at et hvedebrød vil være mørkebrunt, næsten sort. Det er den naturlige farve for hvede. Og der er det, vi kommer udenom den problematik, at hvedemel og lysebrød skulle være usunde, fordi man jo normalt kun anvender ca. 40% til 50% af kornet, hvor altså alle skallerne og alt det gode, i hvert fald ernæringsmæssigt set, det går til andre formål, såsom dyrefoder og helsekost og sådan noget, og hudcreme. Men det får vi så med alt sammen, de her skaller og kemer og asker og hvad der måtte være i brødet. I melet, det kommer ned i brødet, og det er så den store fordel ved selv at male. Så det har meget stor sundhedsmæssig og smagsmæssig værdi at male sit mel selv og bruge det til sit eget brød.
Kan du sætte noget ord på smagerne, som kommer i de brød, I bager her, som man ikke får, hvis man bager brød derhjemme med helt almindeligt mel og almindelig gær?
Ja, det er meget tydeligt, at den syrlighed og den sødme, som man ønsker at få i et brød, og som i øvrigt kan sammenlignes en lille smule med champagne. Det må ikke være for surt, så er det ubehageligt. Det må ikke være for sødt, så er det nærmest dessertagtigt. Men den er meget mere udpræget i et brød, der er lavet af naturlig hævning og ved mel, som er malet på en stenkværn. Det er meget kraftige aromaer. Det er meget sådan nøddeagtige aromaer. Det er sødme. Det kan være helt hen af pumpernickel nogle gange, alt efter hvordan man bager det. Og man kan tro, der er nogle forskellige krydderier i brødet, hvor det simpelthen er bare er hveden, der smager igennem. Man kan også sige det sådan, at hveden, eller rug for den sags skyld, får en egentlig smag ved, at det bliver malet på den her måde, hvor man kan sige, at mange af brød, som er lavet på en mere industriel kværn og andre hævemetoder, de måske er meget mere neutrale i smagen.
Kan man lave alle typer af brød med den her type af mel, når man får hele kornet med?
Der vil være nogle typer, som det kan være lidt vanskeligt at fremstille, fordi de her brød bliver mere rustikke. Altså der kan være nogle helt fine, finere dejtyper, helt hvide brød kan man heller ikke fremstille på den her måde. Så skal man først male, og så derefter sigte. Og vi bruger ikke sigte, så derfor så vil vores brød være mere rustikke, end det man ellers ser.
Jeg ved ikke med jer, men jeg er blevet godt sulten nu, efter al den snak om godt brød. Jeg vil ud i mit køkken og give mig i kast med en egen surdej. Du finder Per Bruuns mel og brød på The Bread Station i Charlottenlund og på Fugas i Torvehallerne i København. Hvis du er nysgerrig på at høre mere om de forskellige medvirkende i dagens program, kan du finde det og meget mere information på min blog www.frugenkreisen.com. Her kan du også finde mine kontaktoplysninger, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
Følg Frøken Kræsen i næste måned med nye madmennesker.